17 sati. Nižu se reakcije i kritike na predstavljenu reformu zdravstva i izjavu o bahatim Hrvatima. U intervju u Tjedna medija servisa ministar Piletić o pregovorima sa sindikatima i zabrani rada nedjeljom.
Ne mogu sve djelatnosti biti lišene rada nedjeljom.
Na relaciji predsjednik Milanović HDZ ne prestaju prozivke i podbadanja. Borna Čorić igra za polufinale turnira u Beču. Hrvatske rukometašice pobijedile Sloveniju u pripremama za europsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Jučerašnje pompozno dvosatno predstavljanje reforme zdravstva rezultiralo je nizom kritika kako udruge za prava pacijenata, tako i saborske oporbe. Ističu da u obzir nisu uzeti ključni problemi s kojima se suočavaju zdravstveni sustav i pacijenti. Uz to, oporbeni zastupnici na nož su dočekali i izjavu ravnatelja HZZO-a Vukelića o bahatim Hrvatima.
Puno se toga izgovorilo, ali se ništa konkretno nije reklo kada su u pitanju prava pacijenata, komentira reformu zdravstva za medija servis predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić. Ističe kako ih nitko nije pitao koji su to stvarni problemi pacijenata. Iako se od ministra Vilija Beroša moglo čuti da se reformom pacijenti stavljaju u središte priče, Karačić je suprotnog mišljenja te kaže kako treba učiti na dosadašnjim greškama.
A to je da se prvenstveno mora pacijentu omogućiti dostupna, cjelovita zdravstvena zaštita, kontinuirana, koju on do sada nema. Jer vidimo da pacijent mora ići u privatnu zdravstvenu ustanovu da bi ostvario svoja prava, jer to ne može u javnome.
Osvrnula se i na najavu povećanja participacije za one koji nemaju dopunsko osiguranje.
To je jedan način kako natjerati sve pacijente da uzmu dopunsko osiguranje i da na taj način nekako suptilno to dopunsko osiguranje postane obavezno.
Prave reforme nema ni u tragovima, zaključak je oporbe, zastupnik Mosta Božo Petrov.
Dakle, niti uređenja bolničkog sustava, niti sređivanja normativa, niti plaćanja po onome koliko ste napravili. Ono što će oni još pokušavati progurati je stavljanje županijskih općih bolnica u centralizirani sustav, čime će još dodatno centralizirati sustav.
Ništa bolju ocjenu nisu dali ni Ivana Kekin iz Nove Ljevice, niti Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a.
Ono što je najspornije je da dodatno slabi primarnu zdravstvenu zaštitu, on kadrovske deficite planira puniti tek završenim liječnicima medicinskog fakulteta koji bi po obavezi i dekretu morali godinu dana raditi kao liječnici obiteljske medicine bez edukacije, bez iskustva i bez znanja.
Oni tek pokušavaju pod navodnicima sustav unaprijediti sa 1.1.2024. godine. Što je zapravo u ovom sustavu gdje vam zdravstveni sustav mjesečno generira gubitke od preko 300 milijuna kuna, gdje se ne plaćaju usluge onoliko koliko vrijede, ravno jednoj velikoj katastrofi.
A svi redom komentirali su i, kako su rekli, skandaloznu izjavu ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića o bahatim Hrvatima. On je, podsjetimo, rekao sljedeće.
Pomerite se, to je svoga džepa plaća. Naši ljudi su malo, to moram stvarno napomenuti, pa bio i ja bahat i oni su bahati. Kaže, to je besplatno. To nije besplatno. Zdravlje u Hrvata nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta.
Poslušajmo što su o Vukelićevoj konstataciji rekli Petrov, Kekin i Hajdaš Dončić.
Govoriti o bahatim Hrvatima koji svoje plaće svake mjesečne uplaćuju upravo za to zdravstveno osiguranje i za njegovu plaću je, ne da je nonsens, mislim, to je tragedija. Ja ne znam, vjerojatno je čovjek tamo malo zalutao.
Ako je itko bahat u toj priči, to je on, a gospodin Lucijan Vukelić je, pogađate, član HDZ-a. I posjetit ću vas dok on proglašava hrvatske građane bahatima, jer nisu zadovoljni zdravstvenim sustavom u kojem trudnica sama sa sobom nosi toaletni papir kad ide na porod i ljudi umiru nakon što 10 puta zovu hitnu, taj isti gospodin Vukelić pritom živi u stanu kojeg mu je dodijelila država u centru grada Zagreba kojeg plaća 256 kuna.
Uspoređivao se s nečim što je odvratno, dakle s američkim zdravstvenim sustavom. Ja ću još jednom napomenuti da građani Republike Hrvatske plaćaju zdravstvo kroz osobni dohodak, dakle kroz svoju plaću.
Za medija servis Bruno Perić.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić otkrio je detalje pregovora sa sindikatima oko povišica, ali se osvrnuo i na najavu zabrane rada nedjeljom, kritikama na novi zakon o radu, kao i o novostima koje stupaju na snagu 1. siječnja, a tiču se minimalne plaće i mirovina. Intervju je vodila Andreja Marić.
S 1. listopadom povećanje osnovice plaća za 6%, potom povećanje od 1. travnja za 2%, podizanje božićnice i regresa na 1750 kuna, te dara za dijete na 754 kune. Ponuda je vlade sindikatima državnih i javnih službi. Prije nego što su krenuli stizati odgovori sindikata o prihvaćanju vladine ponude, ministar Piletić je izrazio zadovoljstvo što je sve kratko trajalo.
Mi smo imali 5 sastanaka, na 5. je dakle došao i predsjednik vlade. Mi smo naravno, dakle, u razgovorima sa sindikatima izložili što je realno, što je moguće, i predsjednik vlade naravno na ovaj sastanak prije 2 dana iznio je, dakle, više nego korektnu i konkretnu ponudu.
U tijeku je izrada izmjena zakona o radu, a prilikom predstavljanja u prvom čitanju u Saboru Piletiću je oporba uputila niz oštrih kritika, a jedna od njih stiže iz Radničke fronte da će omogućiti poslodavcima da radnicima umanji plaću za 30% bez obrazloženja o tome je li i koliko zabilježen pad prihoda.
Apsolutna neistina i netočnost. Mi smo rekli ne plaća, nego naknadu plaće u posebno izvanrednim okolnostima kao što smo imali, dakle, u okolnostima pandemije kada je došlo do zatvaranja određenih pogona, da poslodavac može isplatiti naknadu plaće. Pričamo o naknadi plaće, ne o plaći za rad.
Sve ostale probleme, Piletić kaže, riješit će u drugoj fazi prilikom izrade kompletno novog ZOR-a, kojemu će cilj biti
još unaprijediti radno zakonodavstvo na način da ipak podignemo razinu pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorima. Cilj je da dosegnemo brojku od 80%. Kada bi radnici bili pokriveni kolektivnim ugovorima, onda zakon o radu bi bio puno manji problem nego što je danas.
U javnoj raspravi su izmjene zakona o trgovini, kroz koji opet vlada najavljuje zabranu rada nedjeljom, a trgovci su ponovno krenuli s pripremanjem ustavnih tužbi. Piletić kaže da ne može prejudicirati odluku Ustavnog suda, ali ističe da je namjera i da se kroz zakon o radu regulira rad nedjeljom, da se ne bi obuhvatile samo trgovine.
Mi sada imamo, dakle, odredbu zakona da taj rad se mora platiti više, međutim nismo propisali koliko više. E tu želimo ispraviti i tu odredbu zakona o radu.
Piletić naglašava da je jasno da ne mogu sve djelatnosti biti lišene rada nedjeljom. Od 1. siječnja vlada podiže iznos minimalne plaće na 560 eura neto, što je prema ministru iskorak, ali još uvijek premalo. A stupaju na snagu izmjene zakona o mirovinskom osiguranju, pa će prvim danom nove godine porasti najniže mirovine za 3% i obiteljske mirovine za 10%. Napokon se uvodi i mogućnost da umirovljenici uz svoju mirovinu mogu primati i dio mirovine preminulog partnera.
Imat ćemo, dakle, mogućnost odabrati da li ostati u obiteljskoj i koristiti povećanje od 10% ili ćemo, dakle, uzeti svoju osobnu mirovinu i onda 27% od obiteljske, odnosno od mirovine preminulog partnera.
Umirovljenici će imati na raspolaganju cijelu iduću godinu da izračunaju i odaberu koji model žele. Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade Vukovi još jednom nije propustio uputiti kritiku HDZ-u, kao i ministru obrane Mariju Banožiću. Podsjetimo, udruga veterana 9. gardijske brigade Vukovi ranije je najavila da se obljetnica neće održati prema službenom programu jer je došlo do problema s uredom predsjednika. Naveli su da program otkazuju zbog ogromne količine arogancije i ega predsjednika Milanovića. Milanović tvrdi kako iza svega stoji HDZ, a ne nikakva udruga.
Dakle, HDZ, Ministarstvo branitelja, novac. Korupcija, lopovluk. To je to. A morate mi reći konkretno gdje je problem. Problem ne može biti u tome ko dodjeljuje odlikovanja. To ste krivo shvatili. Ministar Banožić ne govori kad sam ja prisutan. To mu je zabranjeno. Dakle, kad sam ja prisutan u vojarni, on nije dio protokola.
Na odluku udruge Vukovi da Milanovića izbaci sa svečanog obilježavanja obljetnice osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
Imate čovjeka koji ide okolo već 2,5 godine i govori o nama da smo kriminalci, lopovi, da moramo ići u zatvor, da smo banda, da smo ovakvi, onakvi. Ovo nema nikakve veze što je napravila udruga Vukova. Ljudima jednostavno čovjek iritantan. Ide im na živce, ne žele ga gledat. Poslali smo poruku.
Media servis Vijesti plus.
HDZ još uvijek nije ispunio obećanje dano početkom godine da će korigirati zakon o izbornim jedinicama i ukloniti velika odstupanja u broju birača potrebnih u pojedinim jedinicama za izbor jednog zastupnika. Ustavni sud upozorava na nesrazmjer izbornih jedinica, oporba tvrdi da HDZ s korekcijama ne žuri jer im to odgovara, a izgleda da je zbog toga došlo i do tenzija unutar same stranke.
Premijer Andrej Plenković naišao je na otpor u Slavoniji. Naime, osječko-baranjski župan Ivo Anušić usprotivio se planu prema kojem bi Slavonija izgubila 3 zastupnika, a Zagreb i Dalmacija dobili 3 više. Predsjednik reformista Radimir Čačić poručio da će se protuustavne razlike ovoga puta morati razriješiti.
Postoji jedan vrlo jednostavan način koji dozvoljava Ustav, koji dozvoljava zakonski okvir, sve je to dozvoljeno, samo treba se odlučiti i to napraviti. Istina je da HDZ-u to ne odgovara. Slavonija je još uvijek bastion HDZ-a.
SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić naglasio je kako je tumačenje Ustavnog suda po tom pitanju jasno i kako glas u Hrvatskoj ne vrijedi isto. Njegova stranka predlaže promjenu izbornih zakona na način da imamo 6 izbornih jedinica u kojima bi svaki glas vrijedio isto.
Ali eto, to je HDZ-u problem, jer se onda postavlja koje pitanje? Čemu toliki broj općina i gradova? Čemu toliki broj županija? E onda više nema pod navodnicima, ne bude vulgara, to se zove u politici sise, da imate iz čega nešto izvući, da imate svoje partikularne interese po terenu, pa imate vazalne odnose, pa zato imate veliki broj ljudi koji su ovisni, ovisni su o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u HDZ-u.
I hrvatski suverenisti usprotivili su se tome da Slavonija i demografski opustošena područja Hrvatske imaju manji broj zastupnika u izbornim jedinicama od nekih drugih. Marijan Pavliček.
To dovodi do dodatne centralizacije sada i zakonodavnog tijela. Do sada imamo čistu centralizaciju, imamo sva sjedišta državnih tvrtki u Zagrebu, u metropoli. Ovim bi imali najveći broj zastupnika upravo iz Zagreba.
Saborska zastupnica zeleno-lijeve koalicije Sandra Benčić nije htjela unutar stranačkom previranju unutar HDZ-a, ali zato je navela 3 stvari koje ih isključivo zanimaju.
Da bi imali poštene i fer izbore, potrebno očistiti biračke popise, to je prva stvar. Druga stvar, smanjiti broj izbornih jedinica tako i to na način da one prate administrativne granice županija. Treća stvar, da se svi zakoni koji reguliraju pitanje izbora, financiranja izbora, procedura koje su vezane za izbore itd. obuhvataju u jednom izbornom zakoniku kako bi pravila za sve izbore bila ista.
Dok je sa saborskih hodnika stiglo pregršt prijedloga i kritika, premijer Plenković očito će si uzeti još vremena za brušenje izbornih zakona.
Do izbora ima skoro 2 godine, prema tome moramo uzeti sve u obzir, postoje različiti modeli, različite opcije. Svi smo mi svjesni činjenice da je popis stanovništva pokazao nove rezultate i da su ta odstupanja u smislu broja stanovnika u pojedinim izbornim jedinicama ne mala.
A predsjednik Zoran Milanović u svom stilu prognozira hoće li do izmjena i kada doći.
Ali to vam HDZ neće nikad napraviti, to mi je jasno. Ne. Jer bi to unijelo svađalački ton. Bolje je kras nego se svađati.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, Vijesti plus.
Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a traži istragu o navodnoj ukrajinskoj uporabi biološkog oružja. SAD šalje novu vojnu pomoć Ukrajini.
SAD i njegovi saveznici osudili su Rusiju zbog širenja zavjera ponovnim podizanjem optužbi da Sjedinjene Američke Države imaju vojne biološke programe u Ukrajini. I dok se Rusija zalaže za službenu istragu, Washington i Kijev tvrde da oni ne postoje. Istodobno Rusija optuže Ukrajince za planiranje uporabe takozvane prljave bombe s radioaktivnim materijalom. Šef UN-ove Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je da šalje istražitelj prijavljena dvije lokacije u Ukrajini gdje Rusija navela da se odvijaju aktivnosti povezane s mogućom proizvodnjom prljavih bombi. Očekuje da će oni donijeti zaključak za nekoliko dana.
U ovom slučaju postoji jasna indikacija koju je iznio vrlo visoki dužnosnik Ruske federacije o tajnoj upotrebi nuklearnog materijala. Konzultirao sam se i s ukrajinskom vladom jer moramo imati poziv iz Ukrajine kako bismo mogli provesti inspekciju.
U međuvremenu ne sliježu se reakcije na jučerašnji govor ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojemu je umanjio nuklearni sukob sa Zapadom. Institut za proučavanje rata zaključio je da je Putinov cilj i dalje uništiti ukrajinsku državu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je skeptičan prema Putinovim izjavama. Upitao se zašto ruski predsjednik govori o sposobnosti korištenja taktičkog nuklearnog oružja ako nema namjeru upotrijebiti ga. I dalje se ne smiruje stanje na ukrajinskom bojištu. Zbog velike štete na energetskoj infrastrukturi, vlasti u Kijevu apeliraju na štednju struje. Rusi u međuvremenu pojačavaju svoje snage u okupiranoj regiji Herson, zapadno od rijeke Dnjepar, mobiliziranim rezervistima. Stoji u najnovijem izvješću britanskih obavještajaca. Ruske snage ubile su 4 civila i ranile 9 u Donjeckoj oblasti. Granatiran je i Nikopolj u Dnjepopetrovskoj oblasti. Ukrajina je u posljednja dva dana srušila 23 bespilotne letjelice. Izvijestio sinoć u video poruci predsjednik Volodimir Zelenski stojeći u mraku uz ostatke oborenog drona pored sebe. Poručio da rusko raketiranje neće slomiti Ukrajince.
Prodlužujemo svi sprotiv.
Nastavljamo pružati otpora. Rusija i dalje sije teror. Do sada su izveli više od 8000 zračnih napada i spalili 4500 projektila. Borimo se, srušit ćemo još više ruskih letjelica.
Dodajmo da će Pentagon poslati Ukrajini novi paket oružja vrijedan 275 milijuna dolara. Američka pomoć uglavnom je usmjerena na obnavljanje zaliha s tisućama komada streljiva za već prisutne sustave naoružanja, uključujući i topničke raketne sustave visoke mobilnosti poznate kao HIMARS. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Borna Čorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Beču. Hrvatski tenisač je nakon velike borbe i nakon tri odigrana seta slavio grčkog tenisača Stefanosa Tsitsipasa rezultatom 4-6, 6-4 i 7-6. Bio je ovo njihov četvrti međusobni meč i treća Čorićeva pobjeda. U četvrtfinalu Čorić će igrati protiv 11. tenisača svijeta Poljaka Huberta Hurkacza. U sklopu priprema za europsko prvenstvo koje počinje za 7 dana, hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je u prijateljskom susretu Sloveniju rezultatom 27-24. Viđenim je bio zadovoljan hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.
Apsolutno možemo biti zadovoljni, odigrali smo odlično prvo poluvrijeme, odigrali smo mi dobro drugo poluvrijeme. Problem je jedno bio realizacija iz krila. Mi smo u toj realizaciji krila profuvali 6 zicera čistih. Da smo to realizirali, razlika bi bila veća. Curo su igrali odlično u obrani, sva tri golmana su dali svoj obol. Još nekih detalja, ali ide prema dobrom.
Po 6 pogodaka dale su Paola Posavec i Valentina Blažević, 5 je dodala Kristina Prkačin. Sutra je u Laškom i drugi prijateljski susret istih ekipa. Odbojkaši Zagrebačke mladosti zaustavljeni su u kvalifikacijama Lige prvaka te neće igrati među elitom. Zagrebčan je u njihovoj dvorani s 3-1 pobijedio bugarski prvak Hebar. Istim rezultatom završio i prvi dvoboj prošloga tjedna. Zagrebački će sastav natjecanja u Europi nastaviti u Kupu CEV. Utakmicom Šibenika i Varaždina koja se na Šubićevcu igra od 18 sati bit će otvoreno 15. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Šibenčani su kraljevi remija na hrvatskim travnjacima i nakon 14 kola imaju jednu pobjedu, čak 10 neriješenih ishoda i 3 poraza. Šibenik drži 7. poziciju s 13 bodova, Varaždin je 5. i ima 6 bodova više. Sutra će igrati Rijeka i Istra 1-9-6-1 kao i Osijek protiv Dinama, a u nedjelju Lokomotiva Hajduk te Gorica Slaven Belupo. Vodeći je Dinamo s 35 bodova nakon odigranih 13 kola, a Hajduk sa 14 odigranih utakmica ima 5 bodova manje. U drugom kolu skupine 2 glavnog kola futsalske lige prvaka sastali su se Novo vrijeme i Futsal Pula, a Makarani su uzeli sva 3 boda te izborili mjesto u elitnoj rundi. Pobjednika je odlučio dvostruki strelac Jelavić za konačnih 2-0. Iz skupine u Makarskoj elitnu rundu su uz Novo vrijeme izborili prvaci Portugala Lisabonski Sporting, a mogla bi među elitu i Futsal Pula ako sutra pobjedi Ajat. U petom kolu regionalne košarkaške lige u akciju će ovoga petka tri hrvatska kluba. Cibona od 18 sati u svojoj dvorani dočekuje Borac iz Čačka i traži nastavak pobjedničkog niza. Vukovi su trenutno u ABA ligi na omjeru 2-2. Od 20 sati u Zadru će se igrati hrvatski okršaj između Zadra i Splita. Zadrani trenutno imaju omjer 3-1, a splitski žuti još čekaju prvu pobjedu u regionalnom društvu. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Nižu se reakcije i kritike na predstavljenu reformu zdravstva i izjavu o bahatim Hrvatima.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.